Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu vám dám tip na příjemnou procházku u Rudolfova poblíž Českých Budějovic. Tam, na jihozápadních svazích Hlincové hory, totiž najdete zámeček se zvláštním jménem Lustenek. My jsme se k němu vydali s ředitelem státního okresního archivu Danielem Kovářem. Přesně řečeno, on našel ve starých archivních zápisech z konce 16. století zajímavé údaje o pozemkových spekulacích, díky nimž získal stavitel tohoto zámku pozemky, na nichž Lustenek stojí. A tak jsme si porovnali jednak ony zápisy, ale vyšlápli jsme si přímo i k zámečku, který je také známý i jako Děkanský dvůr. A bylo velice zajímavé sledovat, jak se tato a nejen tato církevní půda stěhovala za poslední staletí několikrát od majitele k majiteli, aniž by se odtud pohnula. Ostatně posuďte sami za chvíli po písničce.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď jsme se přes louku dostali až na svah Hlincovy hory. A když se řekne Hlincová hora, tak se vybaví člověku Rudolfov, a když se řekne Rudolfov, tak se mu vybaví hornické město u Českých Budějovic, které neslo jméno Rudolfa II., ale paradoxně se po jeho smrti postavilo při stavovském povstání proti císařským a také na to doplatilo.
V podstatě jste shrnul v kostce tu starší historii Rudolfova. Ale my stojíme v místě u objektu, u budovy, která má trochu jinou historii, i když souvisí i s tím dolováním, i s tím Rudolfem II.
A mě to překvapilo, že stojí, protože já žil v domnění, že v podstatě drtivá většina té původní zástavby opravdu lehla popelem.
Tady stojíme před zámečkem, který se jmenuje Lustenek a který měl štěstí asi hlavně v tom, že stál trochu stranou. Takže toho zákroku proti Rudolfovu se neúčastnil, byl stranou, nebyl poškozen, nebyl vypálen. A proto si na něj můžeme povšimnout, že vlastně ta podstata, zastavní podstata toho zámečku je skutečně ze 16. století. Původem štýrský šlechtic Georg, nebo chceme-li Jiří Prchinger z Lusteneku, se v 70. letech 16. století stal císařským solním úředníkem v Českých Budějovicích. A byl to on, kdo využil příležitosti a postavil si tady tenhle ten krásný zámeček. No a proč si ho postavil, to je zase jiná věc. Byl to císařský solní úředník, čili vysoce postavený státní úředník ve službách císaře Rudolfa, který tak trochu se vyvyšoval nad budějovické měšťany a oni to neměli rádi. Takže on to zase zpětně neměl jednoduché v Budějovicích. Takže chtěl mít nějaký svůj azyl, nějaký svůj venkovský domov, kam by se mohl z toho města uchýlit. Tady se mu povedla bezvadná věc, jednak ta poloha je nádherná, protože dokud tu nebyly kolem stromy, tak je krásně vidět na celé Budějovice, na kleť, na Blanský les, je tu opravdu široký rozhled do krajiny.
Proto si říkám, že se opravdu vyvýšil nad ty budějovické měšťany.
Asi tak to bylo. On se opravdu vyvýšil tou polohou nejen nad Budějovice, ale dokonce i nad Rudolfov. Kdyby tady nebyly ty stromy, zase vidíme, že i kostel rudolfovský je pod námi. A jak už jsem předeslal, tak historie tohoto místa trochu souvisí i s hornictvím. Totiž tady v polovině 16. století vznikla část hornické kolonie, tady kde stojíme, tak byly hornické domky, které vznikaly víceméně živelně. Tak jak prostě ty stovky horníků sem přicházely, měli jakousi právní ochranu, protože těžili pro svého pána stříbro, takže na ně nikdo nemohl, čili si stavěli domky tam, kde si zlíbili. A tady postavili domky na poli, které patřilo budějovickému děkanovi. No a tady v těch domcích vlastně na cizím pozemku strávili jednu generaci, nějakých 25-30 let. A pak, když začalo stříbro docházet, začala se projevovat krize v té důlní činnosti, tak oni odešli jinam. A těsně předtím, než odešli, tak ty své domky i s těmi pozemky prodali, i když nebyly jejich. A této chvíle využil právě pan Prchinger z Lusteneku, aby ty pozemky, které nebyly jejich, tak je od nich lacino koupil a dokonce, protože měl kontakty na zdejší horní úřad, tak si nechal tu koupi vlastně zaknihovat, vtělit do zdejších horních knih, ale tak trochu nelegálně.
Takže když se dnes třeba někde řeší nějaká velikánská kauza, že si kdosi postavil nelegální stavbu na nějakém pozemku, který mu třeba ani úplně nepatří, nebo je to nějak zašmodrchané, tak si můžeme říkat, no jo, to jsou ty dnešní aféry. Jenomže ono už to vlastně bývalo kdysi dávno také. To je nějakých 300-400 let zpět, že?
To už je, se dobře počítám, víc jak 400 let. Skoro 4,5 století. A kdo mohl být spokojen, byl právě pan Pirchinger, solní úředník, protože on získal poměrně lacino pozemek, postavil si na něm zámeček, sice malý, ale jemu postačoval. A ten zámeček byl velmi krásný, dodneška vidíme zbytky té parády na jeho stěnách. Pirchinger měl kam odcházet po práci, a dokonce postupně, jak víme z jeho zápisu o jeho pohřbitelnosti, tak si sem postupně přenesl i svoji úřední agendu. Měl tady skříně, měl tady kancelář, které úřadoval, takže čím dál tím více ty Budějovice opouštěl.
Když jsme sem přicházeli, tak jsem si prohlížel informační ceduly k naučné stezce, jímž jedním zastavením je právě místo tady u Lusteneku. A vy jste říkal, že to je taková malá jihočeská nebo českobudějovická nebo rudolfovská kratochvíle. Ono to skutečně má něco do sebe. Ono to skutečně kratochvíli jako takovou připomíná, byť tu není ten vodní příkop, ale ten ani by nebyl potřeba. A říkám si, tehdy v tu dobu solní úředník, to musela být opravdu vysoce postavená osobnost. Čili na něj si jen tak někdo asi nemohl dovolit, anebo respektive dovolil, ale asi ne po oficiální stránce.
Byl to takový věčný spor, kdo je výš, jestli ten zástupce císaře, zástupce státu ve městě, anebo ty městští radní a ty konšele, kteří tady jsou doma a jsou tady pány. To přirovnání té kratochvíli je možná zdánlivě nadnesené, ale zase ne až tak moc. Pokud trošku nechám pracovat fantazii, tak vidíme, že ten zámeček byl celý pokryt grafitovým kvádrováním. Původně měl tady ještě jedno křídlo, až tam vlastně po ten okap bylo ještě druhé křídlo, čili bylo to takové písmeno L. A tady z té strany, kde je dneska spíš křoví a plot, tak tady byl původní vstup. Tamhle přesto běží okap, je zazděná brána a vedle toho ještě menší branka pro pěší. Dokonce i ten příkop tu původně zřejmě byl. Byť neměl nějakou obranou funkci, ale měl spíš takovou funkci, řekněme, reprezentativní nebo statutární, aby se mohlo říct, že prostě majitel tohoto sídla je někdo, je šlechtic, může se obklopit příkopem, když to trochu přeženu. Vidíme další zajímavou věc, že přes ty pozdější úpravy, je tam barokní omítka, je tam klasicistní omítka 19. století, tak ty všechny už z velké části opadaly, ale ta původní kvalitní renesanční omítka ještě krásně drží.
Tak se pojďme podívat do archivních spisů, co říkají na to, jak to bylo s tím zámečkem nad Rudolfovem. Čili posloucháte Vltavín a teď už posloucháte část, kterou budeme věnovat přímo archivním spisům. Tak co to máme tentokrát před sebou?
To je kniha, do které se evidovaly změny v evidenci nemovitostí v okolí obcí Hlincovy hory.
Takže takový katastr.
Pozemková kniha, řekněme katastr. A tady uvidíme, jak pan Jiří Pirchinger, solní úředník, na to šel, aby získal celkem levně pozemky, na který si postavil potom zámeček.
Dobře, jdeme na to.
Tak namátkou otvírám knihu na stránce 118. A tady na několika listech, několika stránkách po sobě jsou záznamy o tom, jak Pirchinger vykupoval domky a malé pozemky od horníků, kteří prostě odcházeli někam za lepším a chtěli se toho dřímněte rychle zbavit. Pirchinger jim od toho za lacený peníz odpomohl, no a přišel k pozemkům, které potom dal dohromady, scelil je a na nich postavil tu svoji rezidenci. Čili vidíme tady třeba záznam 1579, ano, dominí 1500 9 und 70 under Schneefeier den 15. Augusti ist mit Vorwissen und Willen des ehrwürdigen Herrn Johannes Fričku, Dechant und Pfarrer, s vědomím děkana Jana Frička, děkana a faráře v Budějovicích, se stal tenhle ten kup, kdy jistý Mates Urgl, to byl ten jeden z těch horníků, prodal svůj domeček urozenému a vznešenému panu Georgu Pirchingerovi. Je to v němčině, takže je tady Georg nebo Gerg Pirchinger. císařského majestátu solnímu úředníkovi.
Takže on to byl v podstatě jeden z prvních, dá se říci, pozemkových spekulantů. Rok 1579 a tady už je i 1580, to se ho týká také?
Také. Já bych vás trošku opravil, určitě nebyl jedním z prvních pozemkových spekulantů. To bychom trošku si vylepšovali historii, ale byl jedním z těch, kteří využili prostě příležitosti a vidíme, že to začalo teda v srpnu 1579. Pokračovalo to i v roce 1580, tady je 15. červenec 1580 a ještě na den svatého Martina, čili v listopadu 1580. Takže během dvou let on uskutečnil 1, 2, 3, 4, 5, 6 nákupů. Koupil 6 domů i z pozemky. A to už bylo docela solidní zázemí, které mu posloužilo nejenom pro tu vlastní stavbu, ale i jako hospodářské zázemí.
Při téhle příležitosti mě napadá otázka, když jste tam tak četl, že to bylo s vědomím faráře, tak tohle byly v podstatě děkanské pozemky, čili říkám si, proč ten farář, dejme tomu, nezasáhl, protože se de facto prodávala děkanská půda.
Tam vždycky hrála roli osobnost toho děkana nebo faráře, toho duchovního správce, který měl ovšem nad sebou v těch hospodářských záležitostech ještě také městskou radu, jakožto patrona. Čili my přesně nevíme, jak tam ty vztahy k těm pozemkům fungovaly a proč zrovna děkan Fričko tohleto dovolil. A jestli náhodou úředník nebo písař, městský písař, který tu knihu vedl, tu formulaci tam nevložil bez jeho vědomí. To je další věc. Ale ještě k té stavbě. My víme, že v roce 1580 v listopadu ten zámeček ještě nestál, protože Prchinger kupoval pozemky. A víme, že 1583 už stál. Čili mezi tím, v rozmezí těch tří let, musel vzniknout. Ale protože to byla stavba soukromého charakteru, tak nikde tady v městských účtech samozřejmě není zachycena. To byla čistě záležitost mezi tím stavebníkem, mezi tím Prchingerem a mezi stavitelem. Stavitel postavil zámek a dostal za to měšec se zlaťáky. Tím vlastně bylo vyřízeno. Samozřejmě Prchinger na to měl nějaké účetní doklady, ale ty se nám v archivu nezachovaly, protože byly jeho soukromé. My si můžeme jenom domnívat, některé znaky k tomu ukazují, že by tím stavitelem mohl být Vincenz Fogarel, tehdy ve městě působící Ital, který stavěl třeba Černou věž. Časově by to tak nějak sedělo. No ale my víme, že v roce 1583 stavba zámečku Lusteneku byla dokončena. A to víme proč. Stojíme nad knihou, která obsahuje koncept dopisu, koncept stížnosti, kde si městská rada stěžuje přímo králi Rudolfu II. A císaři, že k té stavbě došlo a že Prchinger bez povolení postavil zámeček a dokonce k tomu jsou stáje, v nich je možno umístit 30 kusů hovězího dobytka, čili poměrně velké hospodářství. A tím se dostáváme zase zpětně k tomu, když Prchinger ty pozemky kupoval, tak on přitom nemusel dávat veřejně hlasitě najevo, že chce stavit zámeček. On si prostě koupil pozemky a možná i proto mu to ten děkan schválil. A najednou má pozemky a staví zámeček. A to už bylo na městskou radu moc, protože se stavělo bez nějakého povolení a na pozemku, jehož vlastnictví bylo tak trochu sporné.
A teď tady máte pootevřenou ještě jednu. To je opravdu obrázek, to je zarámovat.
S tím rámováním, dá se použít takový oslý můstek, tenhle letopočet nám rámuje totiž život Georga nebo Jiřího Prchingera. Je to inventář jeho pozůstalosti. Stojíme nad knihou, kterou vedl v těch 90. letech 16. století Rolfovský horní úřad a kam zapisoval všechno možné, co se nějakým způsobem týkalo dolování oprávních vztahů vyskytujících se v okolí teda města Rolfova. A jedním z těch důležitých právních aktů bylo vlastně vyřízení pozůstalosti po zemřelém Jiřím Prchingerovi. Vidíme dokonce, že to je na svátek očišťování Panny Marie, čili někdy v únoru, začátkem roku 1592. Takže pokud si to odečteme, tak 1583 on si dostavil zámeček a začátkem roku 1592 už nebyl mezi živými. Takže ten zámeček si užil nějakých 8-9 let.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. V němž si dnes s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem procházíme historii zámečku Lustenek. Ten najdete na svazích nad Rudolfovem nad Českými Budějovicemi. No a my už jsme si řekli v předchozích dvou vstupech, že zámeček si nechal postavit Georg Pirchinger z Lusteneku. Pojďme si ještě jednou pro jistotu připomenout, kdo to vlastně byl a kde se tady vzal a především, jak skončil a kde skončil a co po něm zůstalo a co s tímto majetkem bylo dál.
Jak už jsme naznačili, tak do Budějovic byl dosazen jako solní úředník císařem Rudolfem II. On už zřejmě předtím byl v jeho službách, osvědčil se a dostal, jako bychom řekli, jako trafiku tento poměrně výnosný, dosti výnosný úřad. No a jak skončil? Skončil tady. Zemřel přirozenou smrtí, zřejmě tady na svém zámečku Lusteneku. Neměl dědice, takže ten zámeček s okolními pozemky byl potom prodán, vystřídal několik majitelů, byl mezi nimi i zdejší důlní podnikatel pan Helcl. No ale pak přišel rok 1620, vítězství císařských zbraní na Bílé hoře a následná tedy protireformace, rekatolizace, kdy se o svůj dávný majetek přihlásilo budějovické děkanství. A skutečně budějovický děkan Tomé ten majetek také získal. Takže původně děkanství mělo pozemky v těchto místech a v rámci teda restitucí po Bílé hoře dostalo zámeček. Ten objekt zámečku s hospodářským dvorem, řekněme rovnou, byl po více než 300 let majetkem budějovického děkanství. A děkanové ho využívali tak trochu podle své nátury. Průběžně tady měli hospodářství, patřili k tomu pozemky, byly tady velké stáje pro dobytek, ale většina děkanů ho využívala i jako letní sídlo. Dokonce takový nádhery milovný barokní děkan Švantle, za něho se mimo jiné postavil třeba poutní kostel na Dobré vodě, tak ten investoval do přestavby tohohle zámečku do barokní podoby. To je ta slupka té omítky, kterou vidíme, ale to, co nevidíme, tak za děkana Švantleho tady vlastně vedle té původní renesanční brány, která byla zazděná, tak vznikla veliká kaple. Byl to děkan, takže potřeboval mít tady i nějaký ten sakrální prostor, takže tady vznikla děkanská kaple, která dneska už se neexistuje. Krom toho tady byl velký sad, velká zahrada, užitková i okrasná, ovocné stromy, altánek, rybníček, byl tu dokonce zaveden i vodovod do tohoto dvora už v 18. století. Další přestavba potom proběhla po požáru v roce 1828. To je další vrstva té odlupující se omítky, ta nejsvrchnější. No a takhle vlastně děkani užívali zámečku až do doby po druhé světové válce.
10. června roku 2000 zazněla poprvé v éteru následující nahrávka redaktora Českobudějovického rozhlasu Jaroslava Klímy. Ten se také vydával po stopách různých osobností v souvislosti s různými zajímavostmi a zajímavými místy. V následující připomínce jeho cest se s ním vydáme na hojnou vodu po stopách spisovatele Zikmunda Wintra.
Chcete-li někoho najít, někoho, kdo žil dávno před vámi, obvykle ho nejlépe najdete na hřbitově. Ale pana profesora Bláhu, nebo pana děkana Farku, nebo hajného Fresla, na hřbitově v hojné vodě nenacházím. Hřbitov má opravenou obvodní zeď, ale je tu jenom asi 6 hrobů. Některé z nich byly opraveny v poslední době a jsou to předkové německých spoluobčanů, kteří kdysi žili na hojné vodě. Ale přece jen jsem tady našel jeden jediný pomník někoho, kdo mohl znát Zikmunda Wintra. Tady je hrob rodiny Petrů a Eduard Petrů, bývalý hraběcí revírník, který zemřel v roce 1904, když mu bylo 80 let, mohl pamatovat Zikmunda Wintra. Ta roky s ním patrně v hospodě u Misauerů, tak jako pan děkan Farka nebo profesor Bláha, asi nehrál. Takže po stopách Zikmunda Wintra v hojné vodě se musíme vydat jiným směrem. Další stopa, která by mohla ves za Zikmundem Wintrem se váže vlastně k místu, kam tento český spisovatel 17 let jezdil na svůj letní pobyt. Nevím, jestli to je onen železitý pramen, který tady teče do kamene studánky. Ochutnám, je tady totiž hrneček přivázaný. Je to dobrá voda, ale patrně to asi není onen železitý pramen, který tady byl objeven v roce 1564. Ale jsme na dobrém místě, jsme ve výšce 770 metrů nad mořem, v sedle Kraví hory, a tady byla postavena osada, později obec, která se jmenovala Vilémova hora nebo také Svatá Anna Heilbrunn. Ten městys měl v roce asi 1910-1911, kdy tu pobýval Zikmund Winter, 550 obyvatel, poutnický kostel svaté Anny a lázně při léčivém železitém prameni už byly zaniklé. Ovšem lázně, hojná voda byly velice důležité a hlavně známé. Svoje jméno získali ne od toho, že by tu vody bylo hojně, samozřejmě, že vody tu hojně bylo, ale hlavně, že to byla voda hojivá. Kronikář Václav Březan píše o nově objeveném a zakrátko velice navštěvovaném místě toto. Toho roku, má na mysli 1564. na panství Novohradském nad Stropnicí k pomezí Rakouskému voda zdravá, jenžič podnes slove dobrá voda se zjevila, kterouž se mnoho lidí zhojilo, kdež domové stavěti se počaly a slove ta hora Vilémova hora. Jakou moc táž voda jí má, obzvláště tištěný patent v německém jazyku o ní vydán. No a o 3 roky později už tady byly pro větší pohodlí přespolních hostů a za dohledu a podpory panství stavěny domy a v místech dnešního hotelu byl vybudován lovecký zámeček ze dřeva. Rožmberský vladař Vilém z Rožmberka sem rád zajížděl nejen na lovy, ale i na léčení. Byl tady také Petr Vok z Rožmberka, španělský vyslanec Oktávian Spinola, chorvatský šlechtic a příbuzný Rožmberku Jan Hrabě Zrinský ze Serinu, Kateřina z Monfortu a řada jiných vzácných hostů. Býval tu hlučný život, ku příkladu pan Petr Vok z Rožmberka při léčení játrového neduhu utratil na hojné vodě celkem 212 kop a 45 grošů. Jednou, když tu pobýval, tak přijelo za ním na Třeboň královské poselstvo a Petr Vok se nemínil z hojné vody z tohoto příjemného místa ve výšce 770 metrů nad mořem vůbec vydat na Třeboň. Zajímavé je, že lázně vlastně zanikly koncem toho 17. století a jejich slávu potom převzala zmíněná a známá Dobrá voda, skutečně s názvem obce Dobrá voda. Ale jak to bylo se Zikmundem Wintrem? Ten sem poprvé prý přijel v roce 1894, protože měl katar průdušek a bylo mu doporučeno pobývat v horském terénu. Takže si tady najal místnost u pana Hajného Fresla, myslivně číslo popisné 1. Marně bychom ji hledali, protože myslivna byla zbourána. Wintrův domek, respektive myslivna, měla okna na východ a Winter, když se ráno probudil, tak hned psal. V letech 1903 až 1905 tu napsal román Mr. Campanus a lístky mu posluhovačka ukrývala pod pokrývkou na stole, aby je nevzal průvan. A potom chodil Winter na výlety silnicí k jihu na Staré Hutě, k nádrži Zlatá Ktiš, na říčce Černé, ale nevydával se na horské túry právě pro ten katar průdušek a svým výletům říkal hrbaté procházky. Došel až 15 kilometrů do Stříbrných Hutí, kde si dal v hospodě sklenici piva, nebo se vydal od Zlaté Ktiše do Rakouska obce Švarcau, čili Černé údolí na říčce Černé, ke svému příteli Hořejšímu. Ten tady byl správcem pily. No a jak jsem říkal na začátku, v hospodě u Misaueru hrával s ostatními letními hosty, především s profesorem Bláhou z Vídeňské konzervatoře a děkanem Farkou Taroky. Navštívil ho tu i spisovatel Karel Václav Rais. V roce 1937 byla na čísle popisném 1 odhalena pamětní deska a otevřena Vintrova stezka, která vedla z Novýhradu přes Hojnou vodu do Pohoří. Za rok zabrali Hojnou vodu Němci, deska byla odvezena do Trhových Svinů a nenávratně zmizela, nikdo ji nenašel. Počátkem 50. let byla zbourána i myslivna a jméno spisovatele Zikmunda Vintra pomalu zapomínáme. Zapomínáme, že 17 let tady trávil krásné prázdniny, zapomínáme, že napsal kulturní obraz českých měst, dějiny řemesel a obchodu v Čechách, řemeselnictvo a živnosti i román Mr. Campanus. Snad si ho připomeneme jenom jednou povídkou. Jmenovala se Rozina Sebranec a ve 40. letech o ní byl natočen krásný klasický film. To je vlastně to jediné, co nám připomene druhdy velice ceněného historika a spisovatele Zikmunda Vintra na Hojné vodě. Nejezdil jsem za vodou, za Hojnou vodou, ale jezdil jsem za krásným vzduchem a klidem. A když tady procházel, jistě mu na cestu zpívali i zdejší prameny.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.